Amen. Kas sa oled nõus, et Jumala juures on alati midagi rohkemat, midagi sügavamat, midagi puhtamat, kui sa eales oled tunnud? On nii. Amen. Lähme Jumala sõna juurde. Siin on kuidagi kaja selle mikriga. Saab kuidagi seda kaja vähe eemaldada. Amen. No tere hommikust kõigile. Et kas ei ole mitte imeline suvi olnud? Amen. Paljud teist on juba puhand, nagu juba oled puhand. Yes. No, poolel teel. Tänu Jumalale. Ma tahaks minna tänase teema juurde, ma tahaks rääkida hülgamisest ja sellest vabaks saamisest. Paljud võib-olla ei ole mõelnud selle peale, aga see on tõsine teema ja põhjustab tõsise sidumise. Ja, aga sellest on võimalik vabaks saada ja see põhjustab tõsised ahelreaktsiooni meie põlgondade, järjad tulevate põlgondade. Ja tõenäoliselt oleme pärinud midagi eelolevatelt põlgondadelt ka. Ja me tegelikult tihti teeme seda alateadlikult ise ka. Ja põhjustame uusi hülgamisi ja see tõttu katkist ühiskonda. Aga sellest on võimalik saada vabaks ja õppida vabalt elama. Ja kuidas siis see hülgamine tuleb? Inglise keeles sõna rejection, hülgamine. Kuidas see tuleb? Tuleb erinevatel viisidel, erineval elustaadiumil ja kõige varajasem staadium, kuidas hüljatus puudutab inimisikud. Inimloomust on juba emakas, juba seal, kus sa ei ole veel sündinud, aga sa vormud lapseks, siis seal juba hülgamine tuleb ja saab sind kätte. Me tavaliselt vanematena ei võta oma emotsioone tõsiselt, kui toimub viljastamine, aga see on väga haavatav staadium, kus kuri võib siseneda ja need emotsioonid töötavad kui kuri tarvitamine või ära tarvitamine. Ja kuidas see sünnib? Mõni laps ei ole tahetud viljastumise hetkel, mis iganes põhjusel, siis nende vaimud tunnevad seda hülgamist. Ma ei taha seda last. Sa ei ole oodatud. Sa tead, et sul on see test, on, et laps hakkab sündima, eks ole, kasvama, aga sa ei taha teda. Ja see tugev emotsioon mõjutab selle lapse vaimu. Sa hülgad tema, aga tema tunneb seda ja see avab tee kurjale. Isegi emakas. Nad tunnevad ennast nagu nuhtlus. Ja hiljem, kui nad suuremaks saavad, hülgavad ennast, kuna sisemiselt enam ei usu oma eksistentsi väärtusesse. Ema võib isegi peale sündi ta lapsest lahti saada. Ja see lisab veel hülgamist. Ja lapsel tekib veel rohkem teemalike mõju tegureid. Ta elab tohutu surve all, et kohandada ennast vanemate ootustega. Ja läbikukkumine kaotab elu isu ja see avab tee suitsiidile. Vaesed lapsed, millest nad peavad läbi minema, eks ole? Nad ei ole milleski süüdi, nad ei ole isegi sündinud veel, siis nad sünnivad, nad ei ole midagi teinudki veel. Juba nad tunnevad, et nad ei ole meelepärased olnud. Et nii ohtlik on see meie emotsioon, nii ohtlik on see hülgamine meie seest. Aga ometi, mida psalm 127:34 ütleb, vaadake, lapsed on päris osa issandalt, ihusugu on tasu temalt, otse kui nooled sangari käes on nõnda noorepõlve pojad. Amen. Lapsed on õnnistus. Amen. Ja vaenlane on üli vihane laste pärast. Ta tahab hävitada lapsi, toob viljatuse esile, põhjustab viljatuse abordi esile ning hülgamise, sest lastest peitub issanda plaan. Issand paneb oma unistused, kutsed, saatused laste sisse. Ta mõtleb, et kahe põlvkonna pärast ma sünnitan selle lapse ja see laps saab olema see ja see tegelane, eks ole, president või pastor või see, mis iganes, ei pea ole suur nimi. Ja ta, saatan ja vaenlane on pahane laste pärast, sest seal on tema plaan, seal on Jumala tahe ja ta tahab neid hävitada. Ja siis ta paneb meie mõttesse pähe ka mõtted, et meie neaksime ise enda lapsi, hülgaksime nad. Ja siis nad kasvavad välja sellise hülgamise vaimuga. See on see, kuidas see tuleb. Teine faas, kuidas hülgamine tuleb, on lapse heas. See hülgamine süveneb lapse ajal, kui seal toimub seksuaalne, füüsiline, emotsionaalne ära kasutamine. Neid perisid on ja neid näited on kahjuks palju. Aga selline ära kasutamine, just seksuaalne, fokusseerub ihule, hüljates ohvri hinge ja vaimu. Üks asi on ära kasutamine, jah, sa saad haiget, jah, aga teisest küljest seal on ka hülgamine. Ära kasutamise juures on ka hülgamine, ma hülgan tema hinge ja vaimu, teda ma hülgan, mind tema ei koti, ainult see ihu huvitab. Ja see süvendab hülgamist lastes. Lisaks on see akt isiku vaba tahte väärtarvitamine. Kui keegi kedagi kasutatakse ära, siis tema vaba tahe just kui röövitakse ära, ta ei saa ise otsustada oma elu, oma ihu, oma olukorra, oma aja üle ja ta tunneb vaba tahte väärtarvitamist. See röövib aga vabaduse tunde ja surub peale kontrolliva ja domineeriva maailmapildi manipulatsiooni läbi. Selle tõttu ohver hakkagi mõtlema, et maailm ongi paha ja ma ei taha siin, ta vihkab maailma ja otsib väljapääsu. See hülgamine süveneb, suitsiidideemonid leiavad tee sisse. Kui paljud meist on mõelnud neid, ma ei taha siin olla, ma tahan ära, vastik, kõik piiravad mind. See on vaba tahte väärtarvitamine, mis on pannud need mõtted meisse, et ma ei taha siin olla, see on kontrolli maailm, see on jube. Derek Prince toob välja, et emotsionaalne stress peres lisab rohkem tagajärgi, kui me arvame. Me mõtleme, et kaklemine ei ole midagi, elame üle. Aga purunenud, lakkamatud ülide all kannatav kodu, kus vanemad omavahel teistega pidevalt riidevad, ega pööra lastele kuigi palju tähelepanu. See on vaenlasele teemonitele väga sobiv tegevusväli. Ja probleem on selles, et enamik väike lastel on puudub vajalik emotsionaalne vaimne enesekaitsevõime. Eks ole, meil ei ole musta vööd enese kaitses, neil ei ole. Nad ei suuda toime tulla selle emotsionaalse stressi rohke keskkonnaga kodus. Neil ei ole emotsionaalset musta vööd, nad ei ole kaitsevõimet, nad ei oska sellega toime tulla. Ja nii nad jäävad ohvriks. Nad ei suuda vastuseista sellele survele. Jaakobus kirjutab ka, et seal, kus on kadedust ja riekust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegevusi, tegusid. Seal, kus on kadedust, riekust ja kärsitust, halbu tegusid. Ja see paljuneb, see läheb edasi nendesse lastesse ja lastelastesse. Samuti on näha perekondades, kus on isa on alkohoolik või on jõhker või ebaõiglane või tige või hoolimatu. Tihti selles peres tütar lastel areneb välja tugev meeste vihkamine, mis avab jälle ukse vihkamise teemonile. Mõned lapsed kirjutavad, et nimekirja, keda nad tahavad ära tappa tulevikus. Aga see tuleb sellest keskkonnast, kus nad on olnud, neil tekib see vihkamine ja soov põgeneda või inimestest lahti saada. Need surved ehitavad tugevaid kinnisi teid ja arusaami laste sees. Sa mõtled, et ma kunagi ei usalda mehi enam. Mehed, kunagi ma teid ei usalda. Sellised kinnisi teed või paktid või lepinguid ja arusaamised, sa kinnistad enda sees. Kõigi nende survete ja keskkondade läbi. Aga need ei ole õiged jälle. Kõik mehed ei ole sead. Mehed ei ole niisugused asjad, keda ei saa usaldada. Väga palju siit saab usaldada. Raske öelda midagi, kui palju seda, aga sellegi poolest need kinnised teed ja sellised tugevad arusaamad on kaitsemehhanism. Ma ei süüdista ka neid, kes on teinud, sest see on kaitsemehhanism. Nad ei taha uuesti haiget saada, ma ei taha sellesse olukorda sattuda, kus neid kasutatakse ära, siis nad teevad ühe suure müüri enda ja meeste vahel. Sest sealt tõenäoliselt tuleb vägivald, tigedus, ära kasutamine ja armastuse puudus. See on kaitsemehhanism, müüride ehitamine. Aga see maailm jääb üliväikeseks ja põhjustab sügavamat hüljatust, sest hüljatus tahab meid hävitada. Need kindlused, need müürid, mis me ehitame, need saavad liha kontrollima. Harjumused hoiavad seda kontrolli paigas, hirmi lase selles lahti. Ja maailm kuivab kokku. Kolmas iga, kus hülgamine tuleb, on täiskasvun iga. Ja seal võib mitmeid erinevad olukordi, mis neid toidavad. Me või isegi iga novell või draama või film, mis me vaatame või loeme, on täis hülgamise retoorikat. See kõne käib läbi igalt poolt. Üks suurimaid, hülgavamaid sündmusi on lahutus. Abielu lahutuse juures isik ainult ei koge hülgamist partneri poolt, kes teda lahutas, vaid lisaks hülgamine ka teiste poolt. Panete tähele? Nii et sa saad topelt hülgamise. Lahutatud isikud tunnevad isegi kirikus ennast kui teise või kolmanda klassi liikmetena. Vaadatakse ülevalt alla. Mis sa tegid? Me peame võitma hülgamise. Me peame selle suutma maha panna, hävitada, et meie ei hülga teisi. Amen. Et me ei pane õli tulle. Mõne asjaga me lisame inimesele, kes on hüljatud hülgamist juurde. Saad sa aru? Mõistad sa mind? Aga kõigele selle on lahendus. Kõigele selle on lahendus. Üks tugevam ja esimene punkt, mida mina või sina, kes me oleme kogenud hülgamist. Üks peamine viis sulgeda hülgamise uks on andestada hülgajale või ära kasutajale. Kui sa hoiad seda viha või viima või andestamatust tema vastu, siis sa oled ise vangis. See on just kui paned kellegile, tahad kedagi ära mürgitada, aga jood ise mürgitatud jooki. Andestamatus on midagi sellist. See emotsioon teise inimese vastu hävitab siin tegelikult ennast. Ainuke viis sellest on lahti saada, on andestada hülgajale. Mattuse 6.15 ütleb, kui te ei anna andeks inimestele, ei anna ka isa teile teie eksimusi andeks. Räägib, see on üks tavaline praktika, see on üks elustiil. Sest me tahame ise ka andeks saada. Me ise teeme ka vigu, me ise ka hülgame inimesi. Me ise ka kanname maha inimesi, me vajame ise andeks saada. Ta räägib sellest kui elustiilist ja mustrist. Me tahame andeks saada, ise saada, me peaksime seda sama teistele pakkuma. Teine lahendus hülgamisest vabaks saada, on peame meelt parandama negatiivsest mõtetest kellegi vastu, kus viha on üles ehitanud. Ja tihti võibolla see viha tuleb üles ja kerkib üles selle. Aga need viha mõtted, need emotsioonid, peame meelt parandama, et isa on andeks, et ma olen lubanud nende mõtetel keerjelda minu peas selle või teise või kolmanda inimese vastu, kes on mind hüljanud maha jätnud. Me saame vabaks. Me saame tõesti vabaks. Ja kolmandaks, et tühistada hülgamise vaimsust, peame praktiseerima aksepteerimise vaimsust. Aksepteerimise vaimsust. Võtame, harjutame, et kedagi vastu võtta. Kedagi, keda keegi ei taha või kellegiga rääkida ei taha või tegeleda ei taha. Proovime meie teha midagi kultuuriliselt, sotsioloogiliselt, vastupidi. Vaata näinud neid YouTube-videosid, kus on sotsiaalne eksperiment, eks ole, keegi paneb mingisse räbalasse ja küsib raha ja kõik lähevad tuimalt mööda ja siis mõni hea samaarlane tuleb ja annab talle raha ja siis tuleb välja, et oli video ja eksperiment ja siis ta saab suure kingituse, sest et ta väljendas aksepteerimist, kui olukord oli kehva, ei teanud või oli stereotüüpne kodutu või võibolla isegi ohtlik. Ta astus sellest üle, ta ei hüljenud. Me peaksime seda praktiseerima. See aitab meil hülgamise vaimsust ja sellest üle saada. Amen? Amen? Okei, okay, palvetame esimese palve. Mul on 5 palvet teiega, mida ma tahan teiega koos täna palvetada, et see hülgamisest vabaks saada. Palve 1, loeme koos. Isa, ma otsustan andestada kõigile, kes on mulle haiget teinud, ära kasutanud või mind hüljanud. Ma ei hoia süüd nende vastu. Isa, ma parandan meelt kõigest viha, negatiivsuse ja kibeduse mõtetest nende vastu, kellelt olen haiget saanud. Ma otsustan nende eest palvetada ja neid õnnistada. Ma otsustan teisi aksepteerida sellised, nagu nad on, mitte hüljates neid. Amen. Alrighty. Okei. Okay. Läheme edasi. Hülgamise liigid. Hülgamise juures on erinevad asjad, millest me peame rääkima. Ma toon välja 4 osa ja esiteks, millega me kokku puutume, me hülgame Jumala. Teiseks, me hülgame enese. Kolmandaks, me maadame hülgamise hirmuga, ehk kardame, et keegi jätab maha või hülgab või laseb üle. Ja neljandaks, me maadame teiste hülgamisega. Ja vaatame kõiki korra lähemalt hetkeks ja praeguseks oled saanud tõenäoliselt voldiku või märkmed ka sellest kõnesse saad jälgida neid. Aga Jumala hülgamine, Jumala armastuse hülgamine, kui vaenlane näeb, et me nii kergelt Jumalat ei hülga või ei keera talle selga või ei saada pikalt, siis ta püüab meelitada meid hülgama Jumala armastust. Galaatia 5:6, sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümber lõikamine ega ümber lõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi. Et ta räägib sellest, kui kaob armastus, kaob usk ja kaovad teod. Ja me ei ütle, et Jumal, ma ei usu siin, me ei hakka ateistiks ehk suure trauma läbi, mis meie elus juhtub. Aga me kaotame usu Jumala armastusse, kas pole mitte nii? Ja kui kaob armastus, ehk siis see põlev tuli meie sees, kaob usk ja kaovad teod. Ja sisuliselt me hülgame Jumala. Me ütleme, et me usume teda, meil on usu tunnistus, me käime kirikus, me noogutame, loeme palveid kaasa, aga me oleme külmad kui kivid. Kas pole mitte nii? Vaenlane ikka üritab meid, et me hülgaksime Jumala läbi selle, et me ei usu enam tema armastusse. Teine osa Jumala hülgamisest on Jumala süüdistamine, millest peaksime meelt parandama. Me süüdistame teda asjade eest, mis pole tema vastutus. Ma mäletan ükskord 5 või 6 rohkem aastat tagasi, ma vestasin ühe noormega pidevalt, ta oli ka rulasõite ja aga ta nägi välja nagu pool satanist ja ütles, et oma hinge saatanal müünd ja ma ütlesin, mis juhtub, kogu aeg rääkisin temaga sellest, et ma olin mingi kiriku ja kristlaste asjadega ja olin küll kokku puutunud, aga Jumal nagu reitis mind, niimoodi rääkis nagu. Ja ma üritsin seletada, et kuda, et sa süüdistad Jumalat nagu probleemides, millest ta ei ole süüdi, eks ole. Tal oli mingi ootus, et Jumal tee seda ja kui ei teinud, siis ta nagu Jumal reitis, eks ole. Ma võin sulle ka öelda, et kuule, tee seda ja kui sa ei tee, siis sa reedad mind. See ei ole päris nii. Ma ei saa panna kellegile suvalise ootusi peale. Ma ei saa sulle öelda, et tee seda teist ja kolmandat, pesema auto ära ja osta mulus. Ma ei saa sulle öelda niisugused asju, eks ole. Ja kui sa ei tee, siis sa reedad mind. See on ebareaalne. Aga me Jumalaga teeme nii. Inimesed, kes... Ja see on vaenlase taktika ja plaan. Vaenlane räägib ja sosistab neid mõtted, et Jumal on süüdi. Tegelikult inimene ise ei tule selliste rumalaste peale. Vaenlane võimestab neid. Ja see inimene mitu korda, mitmeid aastat, me kogu aeg rääkisime nende teemad, et me ei jõudnud mitte kuhugi, sest tema kogu aeg viibutas seda kondist, et Jumal on süüdi, tema reetis mind. Aga see on üks asi, mida vaenlane üritab teha, et me hülgaksime Jumala hakkaksime teda süüdistama. Sellest tuleb meil meelt parandada. Kui sinu sees on see, paranda meelt täna. Jumala süüdistame, eidad talle hette asju. Miks sa ei teinud seda? Miks sa ei tulnud mind päästma? Miks sa panud kätt vahele, kui mind ära kasutati? Miks, miks ja miks? Ära süüdista Jumalat. Elu on ebaõiglane. Me kõik läheme läbi põrgust siin maa peal. Aga Jumal on hea. Amen. Hoidkem seda kreedot ja usutunnistust oma sees. Jumal on hea. Amen. Sa vajad seda. See peab sul nii sees olema, see peab sul veenides. See, tegelikult see peab sul DNA-s olema. Eks ole? See peab nii sees olema, et ükstas puha, mis juhtub, nagu Iob. Julgustan lugeda Iobi raamatut piiblis. Teda katsuti läbi, teda testiti, teda suruti, teda survestati. Ja lõpuks tema abikaasa ütles ka, et kuule, et Jumal, hülga see Jumal, see Jumal ei ole väärt, keda sa teenid. Kui ta laseb siuksed asju juhtuda, jah, me süüdistame Jumalat selles, et ta laseb asju juhtuda. Oh, maailmas on need asjad ja minu elus on draama ja kõik asjad juhtuvad kokku. See ei ole Jumala süü. Me ei saa süüdistada draamades, läbikukkumistes Jumalat. Ja see on test meile, sest kui me hakkame süüdistama, me hülgame Jumala. Ja me läheme veel kaugemale temast. Me mässime ennast veel rohkem patu sisse, süüdistuse sisse ja hülgame sisse. See ei ole lahendustee, see ei ole kiirtee välja. Kiirtee välja on, mis ta iganes suga juhtub, mis iganes sa läbi lähed, kui iganes põrgu maa peal on, tea, et Jumal on hea. Hoia oma arusaamine Jumalast nii puhas kui võimalik. Kõik võivad olla koletised. Kõige lähedased inimesed võivad siin hüljata, aga ära kunagi hakka uskuma, et Jumal on kuri, reetur või hülgaja, sest ta on alati hea. Amen. Amen. Ja ma see ei ole jälle motivatsiooniga, mina ütlesin, piibel räägib sellest. Jumal on hea. Amen. No nii, nüüd saab natuke positiivsemaks selle õhustiku siin. Ta on hea tõesti. Ja Jumala hülgamise juures on ka veel tihti aspekt, hirmu suhe tekib meil temaga, et me kardame karistust või et me teenime Jumalat, et äkki, et kui me ei tee seda, siis ta karistab meid või kuidagi see karistuse suhe, see ei ole kõige. See on valele alusele ehitatud ja kui see on ebaterve, et karistuse kartus, kui on meie ja Jumala suhte alus, siis see on ebaterve. Nii et see on ka omamoodi hülgamine ja neljandaks Jumala hülgamise vormiks on tasuta armu hülgamine. Et mõned inimesed ei suuda hakkama saada tasuta armu kontseptsiooniga, mis see tasuta arm on, et muidu on teid õigeks mõistetud mitte teie tegudest, vaid Jumala armu läbi päris muidu. Ehk siis tasuta me saame patuda andestuse, lunastuse, õigeks mõistmise, vabaduse Kristusest kõigest. Me ei pea maksma mingit trahve, mitte midagi, eks ole. Kui me tunnistame oma usku Jeesusse, Kristusse, siis tasuta me saame armu läbi puhtaks õigeks. Ja mõnel inimesel on probleem sellega. Nad on harjunud kogu oma elu, et tasuta asjad on jama. See on nende jaoks mingi madala klassiline asi. Nad on harjunud kõige eest maksma ja tasuta tõenäoliselt ei ole seal midagi head. Ja siis nad toovad selle Jumalaga suhtesse ka. No tõenäoliselt Jumala asi on ka mingi madala klassiline asi ja tõenäoliselt nad on harjunud rikkuse, välimuse, kõrgklassi välimuse või mingisuguse muu elustiiliga, kus rikkus on väärtus. Ja nüüd Jumal pakub armu tasuta ja nad võtlevad seda mitte väärtuslikuna. See on jälle vale konsumptsioon ja võib väljenduda Jumala hülgamises. Me ei võta seda Jumala armu nii nagu ta on, nii nagu pakub sellisena vastu, sest me hülgame selle oma arusaamise pärast. Amen. Et kui sul on see, siis pane see maha täna, võta vastu Jumala arm. Mõni usub, et tasuta lõuned ei ole, aga on Jumala arm, andestus, igavene elu, koos Kristusega on tasuta kingitus. Ja sa pead oma elu maha panema. Selles mõttes ta läheb midagi maksma, aga samal ajal sa ei pea mitte midagi maksma. See on müsteerium. Nüüd palvetame Jumala hülgamise eest. parandame meelt ja palvetame palve kaks Jumala hülgamise teemal. Isa, ma parandan meelt, et ma hülgasin sinu ja su sõna. Andesta mulle, et ma pole uskunud, et sa armastad mind ja aksepteerid mind. Ma parandan meelt oma uhkusest, kontrollist, kange kaelsusest ja mässust. Ma tühistan ja ajan välja igasuguse Jumala hülgamise vaimu. Ma murran iga sõna ja tõotuse, mida olen öelnud koos Jumala hülgamise vaimuga. Ma murran kõik põlvkondade sidemed, mis Jumala hülgamist mõjutavad. Selle autoriteediga, mida Jeesus saavutas ristil ja mulle andis, ma murran maha Jumala hülgamise seina Jeesuse nimel. Amen. Saagu murtud see sein. Teine hülgamise liik on enese hülgamine. Inimesed hülgavad ennast ja see väljendub näiteks ülesöömisega või alasöömisega või lõikumisega. Nad üritavad käituda nagu näiteks nende lemmikud sporditähed või näitlejad, et olla keegi teine, aga mitte nemad ise. Ma ei saa mina ise olla. Ma pean keegi teine olema. Käitun nii nagu keegi teine. Sest ma olen enese hüljanud. Selle taga on enese hülgamise motiiv. Ja inge vaenlane kasutab ükstas puha, mis negatiivset kogemust, et me embaksime enese hülgamist. See enese hülgamine aga saab alguse hüljatusest teiste poolt. Teised on meid hülganud, üle lasknud, ei ole meid tahtnud. Ja selle tulemus on palju emotsionaalset ja vaimset rahutust. Üks mees Peter Horobin, see tsitaat on siin kirjas ka sul märkmetes, ütleb, et enese hülgamine on vaimne akt. See oli lihtsalt enese haletsus natukene võib, eks ole? Kurb, eks ole? Sõike esaspõhtune depressioon natukene. Ei, enese hülgamine on tegelikult vaimne akt. See on midagi palju suuremat. Sa kannad ennast maha, sa loobud oma isiksusest, kutsest, Jumala plaanist, täiuslikust plaanist sinu suhtes. Ja see kasvab, see akt on jah, sa mõtled selle selliselt, aga see kasvab iga mõttega, mis sinu suunas tuleb ja mida sa hembad, iga hülgamise mõte. Ja see manifesteerub, sest me ei võta neid mõtteid vangi nii nagu ta on. Et mingi vale mõte tuleb, me kallistame seda mõtet, aga me peame selle vangi võtma ja panema kõrvale. Ja siis need mõtted, hülgamise mõtted, mis teiste poolt tulevad ja toidavad seda enese hülgamise akti, siis need on tegelikult valed ja moonutused sellest, kes me tegelikult oleme. Ehk siis mingi mõte, et sa oled mõtetu, sul pole tuleviku, sinust ei saa kunagi asja. Mäletad, kui palju inimesi on mulle öelnud, et nende kooliklassi õpetaja on öelnud üht-teist, et sa ei saa kunagi lauljaks või sinust ei saa seda või teist või kolmata, et sa oled läbi kukkuja. Kui paljud õpetajad on teinud selle karu teeni, et nad on hüljanud oma klassi õpilase, isegi avalikult teiste ees. Ja tegelikult see hülgamine on kleepunud nende inimeste külge ja see on tegelikult vale, sest Jumala on teine plaan nende inimeste, nende kallite jaoks. Jumala on teine plaan, nii et need hülgamise mõtted on tegelikult valed ja need ei tohi kallistada, need ei tohi emmata, sest miks peaksid sa valet embama? Miks peaksid sa valet kuulama? Miks peaksid sa valet ostma? Need tuleb Jumala sõna kohaselt vangi võtta ja maha kiskuda. Teine Korintase 10:5 ütleb, paljud teavad seda kirjakohta kindlasti. Ja me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Et kui mingi mõte tuleb, ma olen juba ära harjunud sellega, mida teha sellega. Mingi imelik nõme mõte, siuke. Kannaks kellegi maha või saadaks mingi rämeda SMS-i, ütleks talle, mis ma arvan. Kui sa oled kellegi peale vihane, ma soovitan, rahune maha. Ära kirjuta sõnumeid e-maile või telefonikõned tee kohe, eks ole? Sest sa oled vihane, sa vajad maha rahuneda, palvetada ja siis sa hoopis kirjutad palju ilusamaid kirju. Amen. Nüüd, kui tuleb see mõte, mis sa teed siis? Sa võtad, ütled, Jeesu nimel ma võtan selle Kristuse sõna kuulelikkuse vangi. Sa kuulud vangi, ole seal. Sa pead kasutama sõna Kristus, sest see mõte on nii tugev, ta on nii meelitav, ta on nii seduktiivne, ta poeb sulle naha vahele, ta meelitab su ära. Ta lubab sulle, mõtle, kui sa mõtiskled seda, tead, kui kaif see on, ta lubab sulle, ta meelitab, ta on seduktiivne, ta on võimas, ta on tugev, aga kui sa ütled Kristuse nimel kao vangi, siis ta on kui läbipekstud koer. Päriselt, Kristuse nimes on meelevald nende vaenlase mõtete üle, mis tahavad meid alavääristada, alandada ja hüljata või toita meie hülgamist. Amen. Et seda me peame harjutama. Teine Korintuste 10:5. Võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Nüüd, enese hülgamise juures. Sa pead hakkama ikkagi Jumal plaani ja eesmärki tunnustama, kui ta su lõi. Ja hakkama usus aksepteerima ennast nii nagu sa oled. See on alus, et siin vabastada vaenlase hoidikutest. Nüüd, kui sa kogu aeg mõtledki, et ma pean olema Leo Messi või mingisugune muu movie star või keegi teine, ma imetlen seda presidenti või seda linnapead või esitlen seda, mul näited kavad ära, ei ole vahet. Aga kui sa kogu aeg jällegi mõtled kellegist teisest, et sa pead kellegi teise sarnane olema, jah, teised võivad innustada, inspireerida nende intellektuaalne võimekus, nende karismaatilisus, nende edasi püüdlikus on innustuseks positiivne, me vajame tulekärasid enda ümber, aga kui see saab eesmärgiks, et hüljata sinu enda mina, milleks sinna kutsumine, siis sa liigud eemale Jumala plaanis, sa vajad tunnustada, milleks Jumal sind lõi, ja aksepteerima ennast nii nagu sa oled, sest ta ei tee vigu. Amen. Sest sa mõtled, et mind pole vaja. Aga tal on siin vaja, sest tal ei ole vaja teist Ronaldolt või mingisugust staari. Tal on vaja sind. Sa pead uskuma, otsustama uskuda, et sina oled silmad ära. Sa oled oluline element Jumala plaanis. Pead neid sisendama, see nii sama ei tule. Vaheline ütleb sulle vastupidist, sa oled mõtetu, sa oled käks, sa oled läbi kukku ja kõik keegi ei taha sind. Keegi täna saadab sind pikalt, kui sa välja lähed kirikust. Raudselt vaheline on tuhat mõtet sinu jaoks, aga sa pead harjutama, endale ütlema ja oma usku tõstma selles, ma olen väärtuslik, ma olen vajalik. Nüüd ära kasva, see ei tasu uhkuseks kasvada, et ma olen maailma naba ja ilma minuta keegi ei saa. Ei, ärme lähme uhkeks ka. Jumal hoolitseb selle eest, et hoiab mida alandikuna. Aga me peame saama hülgamise vaimust vabaks. Et tunnustama, et kui Jumal meid kutsub, Jumalal on meie jaoks see koht ja see plaan ja see teekond, siis me peame seda tunnustama. Ja paljud meist identiteedi kriisis olevad inimesed maadlevad sellega. Nad tahavad olla keegi teine. Nad tahavad olla nagu mees mikrofoniga platformin või see Curry Job, kes laulab võitud ülistust. Mis iganes su eeskuju ja imetlusväärne isik on, sul on oma tee, ja sa ei saa sellest mööda. Sul ei tule elu sees jumaliku võidmist sinu kutse üle, kui sa ei aksepteeri seda, milleks Jumal ja kelleks Jumal on sind kutsunud. Amen. Nii, et sa pead ütlema, Jumal, mis on sinu plaan minu jaoks? Jumal ütleb sulle, jah, ma nõustun, ma panen oma elu maha, teenin sind. Amen. See on parim plaan, sest Jumala võidmine tuleb selle üle. Ja ta teeb üle, et sina teed mingi 1%, tema teeb 99%. Aga kui sa üritad imiteerida seda Penny Hinni või Daniel Kolendat või mis iganes sinu ees kui on, siis seal on võibolla 99 liha punnitamist ja võibolla natuke Jumala armuga. Võibolla nii palju, et sa ei kukku ja läbi ei kukku. Sest ma julgustan siin ka Jumala arm. See on konsumtsioon, ma loodan, et keegi kõneleb sellest varsti, on nii suur, Jumala arm on nii suur, et kui me kukume läbi, siis tema arm annab uue võimaluse. See on nii imeline. Ma olen nii palju näinud seda. Ma võin öelda, et ma oleks mitu korda läbi kukkunud. Mind ei oleks täna siin, kui ei oleks Jumal armu. Ja ma tihti kodus pallat, et Jumal, hoia mind oma armus, et ma ei kukuks ja langeks. Ma võin langeda iga kell. See ei tähenda seda, et ma lohakalt käin ringi. Luban igasugused mõtteid ja vaatan igasugused filme ja käin igasugused kohtus. Ei, ma praktiseerin kõrgel tasemel disipliin oma elus. Ma teen seda, me kõik peame tegema. Disipliin hoiab meid, hoiab enamus rünnakutest, vaenlase plaani rünnakutest meist eemal. Ma lihtsalt ei vaata seda, ma lihtsalt ei õlita seda, ma lihtsalt ei mõtle neid mõtteid. Ma lihtsalt ei vihka seda inimest, kui ta tegi mulle haiget. Distsipliin aitab sind, aga sellest ei piisa. Sa vajad Jumala armu ka, sest kui distsipliinist piisab, siis me ei vaja enam Jumalat, me saame ise hakkama. Nii et ma olen tänulik Jumala eest ja tea ja usu palun seda, et Jumala arm aitab sind välja. Ära kunagi hakka uskuma valet, siis on vaenlase valet, on mulle alati seda rääkinud, kui ma läbi kukkunud ütleb sulle, sa oledki see ja ära ürita olla keegi, kes sa ei ole. Eriti kui ma 7 aastat tagasi hakkasin evangeeliumi kuulutama ja üritasin inimeste eest palvetada ja siis mõned korrad kukkusin läbi, tegelikult päris palju, eks ole. Ja siis Jumal, siis vaenlane ütles, sa oledki selline, sa oled läbi kukkuja ja ära ürita olla, sa lihtsalt istu ja passi kodus vaikselt, seal, võta oma kohta, eks ole. Ma lähen koju ja mõtlen, et Jumal, see ei ole mina. See ei ole mina istuda kodus passida vaikselt ja rahulikult mitte päästa maailma. See ei ole mina. See oli vaenlane, et sa pead õppima eristama vaenlase hääle ja aru saama, et see tahab sind hüljata, see vaenlase hääl. Jumal tahab sind üles tõsta. Jumal tahab sind julgustada. Ja vaenlane ütleb, et sul ei ole rohkem võimalusi. Jumal ütleb, ma annan sulle uue võimaluse. Aga see Jumala arm, seda ei saa muidugi ära kasutada. Ma lubangi omale läbi kukkumist. Ma olengi kerge käelin. Ei, ma olen tubli. Ja kui ma kukun läbi, siis ma ei kuku kokku, sest ma loodan tema armu peale. Amen. Kas sa oled tänulik Jumala arma eest? Tahaks sellest rääkida ja mõtiskida rohkem, aga enesehülgamise suhtes me saame lugeda selle salm 139. Nii siis, salm 139.14, me peame tunnustama, kelleks Jumal meid lõi ja parim pühakirja kirjakoht meil on, ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud, imeliselt on su teod, mu hing tunneb seda hästi. Nii et meie sees on tegelikult üks tunnistus, meie hinges on üks tunnistus, et kelleks ja milleks on Jumal meid loonud. Me tegelikult tunneme seda ära, me saame selle tegelikult sisemiselt pihta. Su olemus tunnistab seda. Sa ei pea lugema sadu raamatuid, et aru saada, kes sa oled. Sa tunned selle ise ära. Sa saad sellele pihta. Ja pead uskuma, et sa oled imeliselt loodud imeliseks ja kardetavaks eesmärgiks. Vaenlane kardab sind, sest sina oled imeliselt loodud. Tohutu, võimas, tööriist, sõdur, maailma muutja on sinus. Ära mõtle, et tema maailma muutja, teised on mingisugused mutrid ja sükke töölisklass ja hei, saad aru, Jumala rahvas on ihu. Ainu. Kuidas ma saan öelda, et nina on uhkem kui kõrv, eks ole? Ma ei saa hakata võrdlema. Need on erinevad funksioonid. Jumal on sinule imeliselt kardetav funksioon antud. Nina saab eristada väga paljusid asju, eks ole? Kui sa lähed maa kohta, kus on kuiv käimla, su nina eristab väga kiiresti asjad ära ja paigad, kus sa väga kaua istuda ei taha. Sa oled tänulik, silm on tänulik, kõrv on tänulik ninale. Kas pole mitte nii? Jalad on tänulikud. Nina kaudu ma panin ajamaselt. See on nii imeline, kuidas me vajame üksteist. Meil on erinevad funksioonid. See tõttu ärme hülgame ennast oma funksiooni tõttu. Kui sa oled väike varvas, see on imeline. See on imeline. Ja sa saad vastu kapi äärt hästi palju lakse. Aga mõtle, et sa kaitsed tervet muud ihu. Võibolla selle väikses varvas on neid valusensorid vähem või mingi eriline arm on selle üle. Kui sa vastu kappi ära lööd selle väikse varva. Aga see on imeline roll. Amen. Ära kunagi võrdle, ära kunagi mõtle, et tema on tähtis, mina ei ole tähtis. Sest ihu ei saa üksteisega ennast võrrelda. Kõik on üli vajalikud. Ja mõtle inimesel, kelle on mõni organ ära lõigatud või midagi on puudu, siis see ei ole Jumala parim. Või amputeeritud. See ei ole Jumala parim. Ja kui keegi enes hülgamise läbi läheb Jumala rahva eest kogudusest eemale kaugele, see ei ole Jumala parim. Jumala parim on, et me oleme koos ikkagi. Okei, me läheme läbi sellest. Me läheme läbi sellest rahetormist ja saastast ja kõigest sellest. Me jääme kokku. Amen. Isegi, kui sul ei ole kõik korras, Jumal vajab sind ja saab sind kasutada. Amen. Su elus on draama, tormid lendavad, süüdistused käivad, mingi kohtukeisid käivad. Jumal tahab, et sa oleksid ihus. See ei ole nii, et las ma lahendan oma jamad ära ja siis tulen tagasi. No, tegelikult sa pead olema ihus, sest ihus sa oled kasulik ja ihu on sulle kasulik. Amen. Mõtle see väike varvas, kuidas süda hakkab pumpama ja verd sinna ja kuidagi adrenaliin hakkab tööle ja kõik süsteem hakkab tööle selleks, et tervendada seda kahjustatud keha osa. Ja kui sa oled ihust eemal, kui sa oled Jumala rahvast kaugel, kui sa arvad, et ma pean oma probleemid ja ma ennast pühitsema kuskil üksi, kuskil ära ja siis tulema koguse keskele, siis sa oled ihust eemal. See loomulik tervenemise ja taastumise protsess, nii nagu see peaks toimima, ei tööta siis. Kõik, kes te olete, ei väärtusta koguduses käimist või kogudusega vaimselt nagu üks liha või üks liha natuke too much, aga üks olemist, siis teage seda, et teil ihul on teid vaja ja teil on ihu vaja. Ainju, saad aru? Ma jalgi saa öelda, mul ei ole kätt vaja, jalgi saa öelda, mul ei ole puusa liigest vaja. Meil on mõlemal üksteist vaja, amen. Ja me toimime hästi, kui me sellest saame aru ja jääme originaalplaani juurde, amen. Nii et kui sa mõtled, et see kogudus, täiuslikku kogudus pole, tead, ei olegi. Täiuslikku pastorit ei ole, ei olegi. Aga mis on täiuslik, on Kristus. Amen. Ja ärme otsime täiuslikust inimestest, otsime täiuslikust Kristuses, sest tema on kõik kõiges ja loonud kõik. Ja tema on pea ja on selle ihu juht. Amen. Et kui sa otsid täiuslikku juhti, siis juhiseid, siis küsi Jeesuse käest. Tema on ihu pea. Tema genereerib sulle ideid, mõtteid, suundasid. Amen. Sest Jeesus on nii hea. Iga üks, kes hakkab kritiseerima kogudusi või pastorit või teisi liikmed sõdima nendega vastu, nad ei ammuta ideid taevast enam, Jumala käest. Nad ootavad, eeldavad, seavad ootuse, et teised peavad pühad olema, teised peavad mulle profeteerima, teised peavad minul käest andeks paluma. Jumal tahab, et sa läheksid kõigepealt nende juurde. Amen. Sest tema on pea. Temalt tulevad lahendused. Ma julgustan, see punkt võibolla läks natuke pikemaks, lihtsalt sellepärast, et julgustada Jumala rahvast olema üks ihu, olema koos, mitte olema hajali, mitte rändama, mitte pettuma üksteises või inimestes. Amen. Mul on miljon põhjust, miks ma pettun iga nädal koguduses inimestest. Mul on miljon põhjust. Aga ma tulen ikka siia. Tule ka sina. Kallistame ja lähme edasi. Nii siis, siin oleks nüüd mõistlik palvetada. Palve kolm, loeme seda koos. Palve kolm. Isa, ma parandan meelt, et ma hülgasin ennast, vihates sinu loodud. Andesta mulle, et ma seisan su plaanile vastu oma elu jaoks. Andesta, et ma olen üritanud olla keegi, kes ma pole kutsutud olema. Ma parandan meelt teiste kiituse vajadusest. Ma otsustan vastu võtta su armastuse ja selle, kelleks sa mind oled loonud. Enese hülgamise vaim, ma ütlen lahti sinust ja murran su väe ja autoriteedi. Ma murran iga needuse ja tõotuse, mis on lubanud mind hävitada. Ma võtan vastu Jumala sõna, armastuse, tema teed minu elu jaoks. Ma murran enese hülgamise sidumise oma elult maha nüüd Jeesuse nimel. Amen. 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 Püüame selle lennuki nüüd maanduda. Kolmas hülgamise hirm. Ja siin ma palju ei räägi, aga mis meid nüpeldab on hirm saada hüljad. Me kardame, et keegi hülgab meid, laseb meid üle. Ja me püüame vastureaktsioonina, jällegi toimetulemise mehanism aktiveerib meis ja me püüame inimeste meele järgi olla. Üli meele järgi olla, sest me kardame hülgamist, sest kui me ei ole, siis nad tõenäoliselt lasevad meid üle ja jätavad maha. Ma ei vaja sind, sest sa oled nii isepäine, ise teadlik, mis iganes. Nii et me üritame üli meele järgi olla, aga see tuleneb hirmust. See ei ole selline eluterve inimeste nagu positiivselt läbikeemine, see on hirmust ajendatud. Nii siis meist saavad perfektsionistid selleks, et keegi meid ei hülgaks. Oled sa mõelnud nii? Perfektsionistide probleem. Tegelikult kardavad hülgamist. Hirm, see on hirmust ajendatud. Neis areneb välja kontroll, et vältida hülgamist. Need mingid kontrollimehanismid. Isegi kirikus võivad parimad teenijad olla hirmust ajendatud, hülgamise hirmust ajendatud. Ma teenin üli palju, üli professionaalselt, üli püüan meendida kõigile, sest ma kardan hülgamist. Nii et see motivaator võib olla hülgamise hirm. Nii siis, kui me oleme ka seotud enesehülgamisega, me mõnikord hülgame teised enne, kui neil on võimalik meid hüljata. Niis me kardame, et keegi hülgab meid, me hülgame neid kiiresti ära. Ja siis me ei pea tundma seda, et nemad meid hülgavad. Olete sellised inimesi ka võibolla kohanud. Hästi kiiresti tekitavad sulle hülgamistunde, sest nad ise kardavad rämedalt. Kardavad, et neid jäetakse maha, neid hüljatakse. Ja inimene tunneb, et kasutuna ja väldib liialt ligidale minemist teistele. Et see on ka hülgamise hirmu tunnus. Et ma ei julge talle liialt minna, sest ma kardan hülgamist. Ma kardan seda tunnet, mis see hirm. Hirm on õigustatud kuskil minevikus lapseeas, mind hüljati ja nüüd ma ei taha seda, nüüd ma olen hirm selle ees. Ja siis ma ei lase kedagi enda ligi. Aga sellest on välja pääs. Palvetame palve number 4. Isa, ma parandan meelt kõigest valest, kahtlusest, usaldamatusest, kontrollist ja manipulatsioonist. Parandan meelt, et olen inimestele meele järgi olnud sinule meeldimise asemel. Ma ütlen lahti sinust hülgamise hirm ja loobun selle valedest. Ma murran kõik sõnad ja nõusolekud hülgamise hirmuga. Ma murran kõik põlgondade sidemed ja mõjud hülgamise hirmuga. Ma murran maha hülgamise hirmu seina just nüüd Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Ja viimane punkt ja ülistajad võivad liituda minuga. Ja me tõmmame otsad kokku teiste hülgamisega. Nii et teiste hülgamine. Viimane punkt. Teiste hülgamine. Ja me oleme rääkinud Jumala hülgamisest. Meil on ebareaalsed ootused. Süüdistame Jumalat. Ei usu tema armastusse. Me oleme rääkinud enese hülgamisest. Kanname ennast maha. Ei tunnustad seda kutset ja ülesannet, mida Jumal on annud. Võrdleme ennast teistega. Tahame olla staarid. Mitte meie ise. Me oleme rääkinud hülgamise hirmust. Me kardame, et keegi hülgab meid. Ja viimane punkt, teiste hülgamine meie sees on pidev kiusatus teisi hüljata. See on just kui süüdistamise mäng. See näeb välja nagu süüdistamise mäng. Tema pärast ma tegin seda. Tema on süüdi minu probleemides. Mitte tolereerimine ja sõnad, et teised on minu probleem. Tohutu hülgamise tehnika. Hüljatud inimene käitub irratsionaalselt ja nüpeldab teisi, kes hülgavad teda või teevad talle haiget. Ja võibolla sa tunned ennast siin ära, aga võibolla tunned, et appi kire, mina olen teisi hüljanud. Ma olen võibolla oma last hüljanud. Ma olen oma lähedase hüljanud, oma pereliikmed hüljanud ja mingisugust süsteemseid süüdistusi kogu aeg väljendanud. Sellest on tee välja. Sa pead esiteks õppima neid aksepteerima. Kui sa aksepteerid teisi nii nagu nad on, nad muutuvad rohkem aksepteeritavamaks. Mõned inimesed näevad kogu aeg vigu, aga sa pead ümber õppima oma ajus mehanismi, et okei, seal on viga, aga ma püüan näha midagi positiivset. Aksepteerida neid nii nagu on. Ja tegelikult see töötab, sa hakkad nägema neid, okei, ta ongi, ma suudan isegi taga aega võetta. See on isegi normaalne temaga 5 minutit rääkida. Eks ole, sa pead õppima, aksepteerima neid nagu nad on, siis nad muutuvad rohkem aksepteeritavamaks. Armasta, pead käituma armastavalt hoolimata nende käitumisest. Kuidas iganes tema sinust suhtub, sina ei vasta samaga. Eks ole, armastage oma vaenlasi, palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, Mattuse 5.44. See on kuldsalm selle asja juures. Keegi teeb sulle käki kokku, sa nimetad teda oma vaenlaseks või taga kiusajaks, mida Jumala sõna ütleb. Armasta neid. Amen. Armasta neid. Armasta neid. See on see tee hülgamise vaimust välja. Viimaseks ei süüdista. Ära kedagi süüdista. Süüdistaja avab ennast vaenlase tööle ja saab kriitilise vaimuga isiksuseks. Et kui sa oled harjunud süüdistama või teistel vigu otsima või sa tegid seda või sa oled selles süüdi, sinu sellepärast minul on kõik elu pekkis ja sassis. See süüdistamise mentaliteet avab sind vaenlase teole. Teemonid, kurjad vaimud võimendavad seda. Sinule tuleb manipuleerimise vaim ja igasugused asjad hakkavad seda võimendama ja sinust saab kriitilise vaimuga isik. See on manipulatsiooni ja kontrolli üks vorm. See areneb välja, see ei tule lihtsalt lambist, jalutad tänaval ja kukub süüdistamise manipulatsiooni ja kontrolli vaim sulle peale. Ei, sa harjutad seda süüdistamisega. Selles olukorras, teises olukorras ja kirjutad. Paljud teist on kirjutanud pikki e-maile, et kõik, mis on valesti kelle juures, mingi dokument, A4, tema juures on kõik valesti see. Ja see üks päev, kui ma saan kokku, siis ma kõik räägin tal ära, mis ta valesti teeb. Aga mul on neid dokument, päris mitte, saatlis. Aga ma esita neid sellele inimesele. See ei tähenda, ma eiran asju, mida tehakse mulle, aga ma arvestan sellega, et kui ma avan ennast süüdistamisele, tegelen sellega, ma harjutan endale mustri, millest kasvab süüdistada ja vaimuga isik. Me ei saa seda lubada, sest ilmutuse raamat 12.10 on öelnud, välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja öel, saatan on see, kes seisab Jumala, ütleb Jumala, vaata see vend ei kõlba kuskile, see on lõpetetud, see on läbi, kui vaata, mis patu see tegi, see tuleks põrgusse viia, anna ta minu kätte, ma karistan teda nii, et vähe ei ole. See vend on saatan ja ilmutuse raamat ütleb, et see on välja heidetud, sest ta on olemuselt süüdistaja ja kui sinu sees süüdistus keeb, siis aja see välja. Lõpetas ära, ütle, et lõpp on sellel, sest see on vaenlase muste, see on vaenlase plaan, see on vaenlase töö, aga meie ei pea käima vaenlase plaani järgi, sest Rooma 8.1 ütleb, ja see on üks võimsamalt salme, nüüd ei ole enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses, Jeesuses. Kristuses, Jeesuses ei ole hukka mõistu, aga süüdistaja ja kurat käib seda vana plaati ja mõistab hukka ja süüdistab ja kannab maha ja hülgab. Aga teie, kes te olete võtnud vastu tasuta anni, lunastus Jeesus Kristuses, teis ei ole mingit hukka mõistu. Jumal ei süüdista. Jeesus ei käi ringi ja ei nori sinu vigade kallal. Ta aitab su vigades, aga üli ilusti, üli hästi. Ta on nagu parim psühholoog, keda sa eale oled tunnud. Ta teeb seda niimoodi, et sa ise tahad muuta ennast. Ta teeb hästi seda. Ta on parim arhitekt inimhingede jaoks. Aga saatan lihtsalt tuimalt laab su haavade peale uusi hoope. Aga Kristus ei tee seda. Niisiis, ei ole enam mingit hukka mõistu. Kristuses, Jeesuses saame teiste hülgamise vaimust vabaks. Palvetame palve number 5. Palve number 5, meie viimane palve täna. Isa, ma parandan meelt, et ma olen hüljanud teisi. Andesta, et ma olen olnud mitte andesta. Nördinud kibe teiste suhtes. Andesta, et ma olen lubanud oma valul teisi hüljata. Ma ütlen sust lahti teiste hülgamise vaim. Ega luba sinul mõjutada mind enam. Ma otsustan olla isik, kes aksepteerib, mitte ei hülga. Ma murran kõik põlgondade sidemed ja mõjud teiste hülgamise vaimuga. Ma murran maha teiste hülgamise seina nüüd Jeesuse nimel. Amen. Amen. Tõuseme püsti. Isa, ma tänan selle hommiku eest. Ma tänan, et sina oled siin. Jeesus, me vajame sind. Aitäh, et sa vabastad meid, puhastad, pühitsed meid. tervendad meid, meid, kes on ära kasutatud, meid, kes me oleme elanud traumas, terrorismi all ja meis on arenud hülgamis, hüljatus või uskumine selle suhtes, et Jumal ei ole hea või me ei ole väärt. Isa, me täna kutsume Jeesuse Kristus nimel, me kustutame kõik vaenlase töö viljad. Me tervendame Jeesuse nimel kõik hülgamise haavad just nüüd ja praegu. Jeesuse Kristuse nimel ole terve, Jeesu nimel. Me tühistame vaenlase tööd ja sidemed, mis on tulnud põlgondade kaupa vanematelt, vanavanematelt, kus süüdistamise rida on käinud alla poole põlgondi. Isa, me tühistame lõikamine läbi Jeesu nimel ja me alustame uut päeva. Puhtad lehelt, me tühistame hülgamise vaimu, hirmu, Jumala hülgamise, enese hülgamise ja teiste hülgamise just nüüd ja praegu igasühes meis, Jeesuse Kristuse võimsel nimel. Ma tänan, et me oleme vabad, võime elada, käia vabalt, aksepteerida inimesi, armastada, emmata, õnnistada neid ja Jumala tarkuses aidata neid, kui neid on vaja aidata. Jeesuse Kristuse võimsel nimel. Jeesuse Kristuse võimsel nimel. Amen. Üks imeline salm oli uues testamis, ütles, et Kristus võttis meid vastu alles siis, kui me patused olime. Või tähendab, ta suri juba siis, kui me ta suri meie eest enne, kui me andestuse vastu võtsime. Ja tema väljendas tohutut vastuvõtlikust. Kui te olete lugenud Vanatestamendi Noa laeva lugu, siis see oli üks suur hülgamine. Inimekond tegi pattu, Jumal oli pahane, karistas, hävitas kõik ära ja pärast vikerkaar oli siis märk sellest, et ma enam kunagi nii ei tee, ma kunagi ei hävita enam inimekond ära nende pattude pärast. Ja pärast seda tuli uus testament, Jumal saadis Jeesuse ja see oli ideaalne näide sellest, kuidas Jumal otsib viise, et aksepteerida ikka meid, et saada ikka meid oma ligi. Amen. Me tegime talle haiget, me tegime pattu, me tapsime, me jõime, me vägistasime, tegime igasugused roimasid. Aga Jumal oli nii palju suurem sellest ja tahtis meid ikkagi oma ligi. Ta teadis, see patt ei lase ligi, sest Jumal on nii suur ja püha. Aga ta tahtis ja ta leidis ühe tee, et meie, kes me oleme hüljatud, maha jäetud, et meid ikkagi oma koju võtta vastu, sest ta on täiuslik isa, ta on armastav isa ja armastav ja täiuslik isa leiab tee ja viisi ja seetõttu, mis Jumal tegi, saatis Jeesuse. Ja ütles, et kõik, kes tema nime appi hüüavad, saavad päästetud, puhastatud, see süü, ma ei tuleta seda meelde, te olete õigeks mõistetud. Ja täna, kui sa oled selles paigas, sa ei ole oma südames hüüdnud Jeesust appi, sa ei ole kunagi oma südant avanud ja öelnud, Jeesus, anna mulle võimalus, tule mu ellu. Sa ei ole teinud seda, sa ei ole oma elu talle pühendunud, sa ei ole oma elu altarile annud ja öelnud, et Jumal, andesta mulle kõik mu patud ja tule mu ellu, tule mu kuningaks. Kui sa seda ei ole teinud, ma tahan sinuga palvetada selle palve just nüüd ja praega, et sa võiksid oma elu avada, et sa võiksid uuele teele astuda. Sa võtaksid Jumala andestuse vastu, armastuse vastu, aksepti vastu. Aga sa pead sellest loobuma vanast elust, süüdistamisest, pead loobuma näpuga näitamisest, pead loobuma sellest, et enese õigusest ja kõigest sellest patu armastusest. Kui tema on sinu kuningas, siis tal on meelevalt sinu elu juhatada, aga sa pead ta kuningaks kõigepealt tegema. Küll ta aitab sind kõiges su patu alistamises, kõige ta aitab nendes keerulistest olukordadest välja. Ta on täiuslik arhitekt, ta oskab seda teha, aga sa pead andma talle meelevalla ja meeleval andmine käib nii, et sa ütled, Jeesus, sa oled mu kuningas, mu issand. Kui sa oled valmis palvetama just nüüd selle palve, et anda oma elu Jeesusele, kallis Jeesus, aitäh, et sa surid minu eest, muutsid mind. Palun anna andeks minu patud, et ma olen sulle haiget teinud ja inimestele haiget teinud. Anna mulle andeks. Aitäh, et sina võtsid minu patud ja kustutasid need. Andsid oma elu nende eest. Palun tule mu ellu. Ma teen sind oma kuningaks. Ole minu juhiks. Ma otsustan sind järgida ja sulle elada kõik oma elupäevad. Just nüüd ja praega. Amen. 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 Tänu Jumalale. Kui sa selle palve palusid või taas tulid Jumale ligi, sa oled Jumalast eemal olnud, tule anna meile teada, tule siia ette. Ülistuse ajal tahame sinuga rääkida, sul anda järgmised sammud. Me vajame kasvada Jumala tundmises. Kui sul on veel palve soovis, ma olen siin, Kadi on siin, diakon, Harri, Eda ja mõned veel tulevad ette, et sinu eest palvetada. Nii et järgmise ülistusloo ajal ole hea, tule siia ette ja me saame teenida. Kas me saime ülgamise vaimust lahti? Amen. Andsime talle nii-öelda jalaga tagumiku. Täiega. Amen. Amen. See on vaimne sõda, eks ole? Et kõik, kes te olete boksijad või sõdurid, siis teile see metafoor meeldib ja see teema võiks olla meelepärane. Nii et kirik ei ole nunnutamine. Kirik on sõjapidamine. Amen. Amen.